Tirkiye piştî 10 salan sızaya darvekirinê ji nûve kete rojeva welat. Serok Vezîr Recep Tayyip Erdoğan di van rojên dawî de dubare behsa ji nûve anîna sizayê darvekirinê dike û dibêje ji gel jî daxwaz heye ku ev siza ji nûve were bikaranîn. Gotinên Birêz Erdoğan yên li ser babeta sizayê îdamê hem li Tirkiye hem jî li Yekîtiya Ewropa rastî bertekan hatin. Serok Vezîr Erdoğan cara pêşî dema ku beşdariya Komcivîna Demokrasiyê ya Pêncan li Baliya, Endonezya kir, pênşema borî li ser ji nûve anîna sizayê darvekirinê gotibû, dema hewce bike sedema mafdarbûna wê sizayê heye. Birêz Erdoğan ev gotinên xwe piştî vegera Tirkiye jî bilêv kirin û diyar kir ku ji gel jî ji bo vê sizayê daxwaz heye. Serokwezîrê Tirkiyê di dema serdana xwe ya bajarê xwe Rîzeyê de li navçeya Ofê ji welatiyan re jî dubare got ku li hember mirinan pêdivî hebe mirov kare sizayê îdamê deyne ser masê û wiha pêde çû.
Milletin özrünü affetme yetkisini biz kendimize gördük. Bu yetki özrünün...
Ji ber ku em, wek devlet mafê baxşandina kesên kuştin kirine, duxa de nabînin, ew maf yê malbata kesê jî hatiye kuştine, ne aydê me ye. Divê serrastkirinên li ser vê babetê werin kirin. Birêz Erdoğan, her wiha welatên Çîn, Rusya, Japonya û Amerîka ku hîn sizayê darvekirinê di qanûnên wan de heye bibîr xistin. Û got, ji bilî Fransa û Brîtanya sizayê darvekirinê li tevahiya welatên endamê komisyona ewlekariyê ya netewên yekbûyî heye. Û ji ber vê yekê jî divê Tirkiye rewşa xwe berçav bike. Serokwezîr Erdoğan di demeke ku grevên birçîbûnê berdewam dikin û daxwazên hevdîtina parêzeran bi serokê peykerê tên redkirin de ev gotinên xwe li kampa Kizilcî Hemamiya Partiya xwe jî dubare kirin. Wî got, birakirina sizayê îdamê re niha Öcalan li girava Îmralyê dimîne. Gelê me di gelek rapirsiyan de dixwaze îdam ji nûve were. Gotinên derbarê ji nûve anîna sizayê darvekirinê li raya giştî ya Tirkiye û taybetî jî li nav Yekîtiya Ewropa rastî bertekan hat. Komisyona Ewropayê ragihand ku Tirkiye berî 10 salan bi xebata rakirina sizayê darvekirinê re derbarê endamtiya Yekîtiya Ewropa de reforma herî mezin pêkaniye. Û Yekîtiya Ewropa siyaseta xwe li gorî ku li tevahiya welatên cîhanê sizayê darvekirinê rabe dike. Raportorê Tirkiye li Parlamena Ewropa Ria Omen Royşten jî da zanîn ku ew pêşbînî nakin Tirkiye sizayê darvekirinê bixe rojeva xwe û diyar kir Tirkiye di pêvajoya endamtiya Yekîtiya Ewropa de pir baş dizane ku bedela vê babetê çi ye. Nûnera siyaseta derve ya Yekîtiya Ewropa Katerina Aston jî berpirsyariyên Tirkiye bibîr dixe û dibêje welatekî ku sizayê darvekirinê lê hebe nabe ku bibe endamê Yekîtiya Ewropayê. Li Tirkiye ji bo anîna sizayê darvekirinê tenê serokê Partiya Tevgera Netewperwer MHP Devlet Bahçeli piştgirî hat. Serokê MHP Bahçeli rexneyên tund li Serokwezîr Erdoğan dike û dibêje her ku partiya wan nexwestibe jî di sala 2022-yan de bi rêya erêkirina Serokwezîr Erdoğan sizayê îdamê hatiye rakirin. Serokê MHP Devlet Bahçeli gotinên Serokwezîr wek lîstikekê dinirxîne û wiha dibêje.
Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda dün olduğu gibi bugün de aynı kararlılığını koruyacak ve her desteği sonuna kadar vererek idam cezasının tekrar getirilmesini sağlayacak.
Ger Serokwezîr li ser biryara idam edil söz be, bilave biryare bine parlamanı. MHP çawa kub salan piştgirî daye biryara idame ve nihajî piştevaniya biryara anîna sizayê idame bike. Her du partiyên din li Parlamana Tirkiye, Partiya Aştî û Demokrasiyê BDP û Partiya Komariya Gel CHP jî hem ji bo sûcên siyasî, hem jî ji bo yên din naxwazin sizayê darvekirinê were û bitundî li dijî gotinên Serokwezîr derdikevin. Rivebirên CHP dibêjin ew wekî partî li dijî sizayê îdamê ne û sizayê heta jî ji xwe sizayê herî girane ji bo mirovan. BDP xistina rojevê ya sizayê darvekirinê bi armanca şikandina daxwazên kurdan ku nihat rojevê dene û berhevkirina dengê netewperwer ji bo ax partiyê dinirxîne. Nivîskar û rewşenbîrên Tirkiye jî bi piranî li ser sizayê darvekirinê fikarên xwe tînin ziman û dibêjin pir seyre ku li welatekî berê xwe daye pîvanên demokrasiya Yekîtiya Ewropa nîqaşên wiha werin kirin. Hêjayî gotinê ye her ku ev çend rojin ji nûve anîna sizayê darvekirinê tê nîqaşkirin jî karbidestên hikûmeta ax partiyê dibêjin li parlamentê di rojava wan de tu guhertineke bi vî rengî nîne. Salih Turan, Dengi Amerika, İstanbul.